радиосы сөйлем. Бүгін бірінші май жұмға күн. Микрофон алдында Ланыш Қарасова бүгін біздің топшыруда. Башқұртстан депутатлары ашлық иғлан еткен ішін штрафқа тартырға шақырып қанун үлгісін әзірледі. Бұл хақта депутат Сәлия Мырзабаев фикірлерін іштірбіз. Свердловның Юғары Пышма шәһәрі мешіті имамы Ойрат Хазрат Мұхаммеджанов татарлар мешітке балаға есім қоштыру, никах оқытушыңына ери деп татарларын етнік мұсылман деп атайғанын білін әңгіме тыңларбыз. Топшыру азағында Түркиядегі қырым татарлары яңалықлары болашақ. Қырым милләтләр эшләре комитеты Түркиядән килгән махсус комиссия җитәкчесенең Қырымдагы милләттәшләрнең хәле белән канәгать калганын хәбәр итте. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кармаштан аштыра.
Мәскәүдә хөнәр берлекләре 1 май йөрешенә 140 меңләп кешене чыгарган дип хәбәр итә шәһәр полициясе. Йөрешкә төрле хезмәт коллективлары, Россия байраклары һәм эш урыннарының исемләре язылган шигарьләр тотып чыккан. 1 май йөрешләре Приморье, Себер һәм Уралда узды. Владивостокта җыенда 35 меңләп кеше катнашкан. Новосибирскидә 1 май йөрешеннән тыш елда оештырыла торган абсурд монстрация исемле җыен узды. Казан шәһәр хакимияте Азатлык татар яшьләре активистларының урам чарасы оештыру мәрәҗәгатен Берничә мәртәбә кире каккан. Бу хакта Фейсбукта үз сәхифәсендә берлек рәисе Наил Нәбиуллин язды. 3 май төркишелек көне. Азатлык активистлары халыкара дуслыкны популярлаштыру, төркишелек, төрки туганлык турында сөйләргә, аңлатырга, магнитлар таратырга ниятләгән иде диелгән Нәбиуллин хәбәрендә. Хакимият шараны үзәктән читтә уздырырга тәкъдим иткән, әмма активистлар фикренчә, алай акциянең мәгънәсе югалачак. Азатлык үз мөрәҗәгатендә Казан үзәгендә 4 урын күрсәткән, әмма яңадан алар кире кагылган. Қырымның арбитраж мәхкәмәсе Қырым фонды милке булган мәҗлес бинасын кире дәүләткә кайтару турында карар кабул итте. Қырымның мәдәни мирасын саклау дәүләт комитеты рәисе урынбасары Вячеслав Зарубин сүзләренә караганда, Акмәчетнең Шмидт урамындагы 2-нче йорт 20-нче гасырның 2-нче яртысының архитектурасы үрнәге булып тора. Қырым фонды аны тиешенчә карамауда һәм сакламауда гаепләнә. 2014 елның 16 сентябрендә мәҗлестә 12 сәгатьлек тынту булды. Барлык документлар, протоколлар, дини китаплар алып китәләр. Бина мөхәррәп ябылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстан депутатлары Дәүләт Думасына яңа канун башлангычы белән чыкты. Алар хезмәт кодексының аерым статьяларына үзгәрешләр тәкъдим итә. Гомумиерәк әйткәндә, табибларга ачлык игълан итү тыела. Моның өчен аерым штраф каралырга тиеш. Федераль канунга үзгәрешләр башлангычы Дәүләт җыелышы Кырылтайының социаль сәясәт буенча комитеты күтәрә. Республика парламентының күрсәтмәсендә әйтелүенчә, әлеге өлгәнең Думага барып җитүе өчен Башкортстаннан Думада депутат булган Зөһрә Рахматуллин белән Сәлия Мырзабаева мөрәҗәгать ителәчәк. Хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Сәлия Мырзабаева белән әлеге канун өлгесе турында сөйләште.
Мин депутат булһам да, һәрбер ситуация буенча закон чыгару һәм закон кабул итү, ул законнарның эшләй дигән түгел бит әле. Законнар күп бала бит әле эшләмәй дигән үз инде. Шуңа күрә иң тәүдә бундай ситуация иткермәү чараларын күрергә кирәк. Ягъни закон кабул итү белән бүтәһле административный штраф түләүдән куркып доставать этмәсләр дигән фикер дөрес микән дип уйлыйм. Чөнки иң тәүдә бу ситуацияләр тумаган өчен конкрет рәвештә чаралар күрергә кирәк. Мәсәлән, һәрбер эш бирүче һәм коллектив менән коллективный договорлар төзелә. Үкенечкә каршы күп эшчеләр үзләренең хукукларын белмәйләр һәм яклай белмәйләр. Шу коллективный договорларда язылырга тиеш нинди эш урыны, нинди түләү, нинди порядок ул түләү буенча һәм төрле социаль яктан яклау саралары күрергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә яңа яшь специалист булһа, йортыла юк, ахсагыла юк, яңа гына институтты беткән, мәсәлән, врач булһа, уга кайһыбер безнең мәсәлән райондарда, калаларда фатир арендовать иткән өчен фонд оплаты трудынан компенсация түләйләр, шул да договорда алырга тиеш. Ягъни, менә үзләренең эштәренең шартларын үзгәртү һәм менә безнең Уфала булды бит инде ашыгыс ярдәм медицина хезмәткәрләре забастовка һәм ачлык игълан иттеләр. Улар иң тәүдә әлбәттә шул коллективный договорны үзгәртергә дигән күз менән үзләренең итәксеһенә, эш бирүсенә, әгәр дә эш бирүсенә итәксеһе инкар итмеген. Профсоюз организациясына, халык хаклау министрлыгына, үзләренең районындагы, калаһындагы депутатларга мөрәҗәгать итеп, үзләренең эшләү шартларын үзгәртергә кирәк дигән тәкъдимләр менән чыгырга тиеш булгандар дип уйлыйм. Үзләренең гитәксенә генә мөрәҗәгать итеп, ул инкар итмәгәсәләр шунда ук аз тормышка әйләндереп үзләренең хаулыгына бик нык зыян китерүләре мөмкин бит. Шуга күрә ул минең сәмәк иң ахыр сиктәге сара дип уйлыйм, ассык игълан итү. Бу безнең эштәндәрнең сынапта үзләренең хукукларын белмәүдән генә түгел, шул хукукларын яклау буенча юлларын да белмәү дигән һүз. Улар моны үзләренең итәксе белән генә, нендә кимәлендә генә хәл итә алмагач, забастовка игълан иткәннәр. Шуга күрә менә безнең төп мәсьәлә, әлбәттә, аңлатма эшебе алып бару. Һәм хәзер азаккы елдарда безнең Россия Федерациясында һәм Дәүләт Думасында общественный организацияларның ролен күтәрү өчен төрле законнар кабул ителде. Сынапта безнең движениелар организация елдан гына эшләп киләләр, әмма ләкин безнең республикада уларның артык тәсире һәм йогынтыгы бик зур. Шуга күрә мондый конфликт ситуацияларда иң тәүге хезмәткәрләрнең мәнфәгатен мына шул общественный организациялар объединялар якларга тиеш. Мәсәлән, бар Национальная медицинская палата, федеральная сеть общественных организаций, бездә филиалы инде Национальная медицинская палата. Улар иң тәүге медицина хезмәткәрләрен объединяткәләр.
Депутат Сәлия Мырзабаева белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Свердлов өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов татарларны этник мусульман дип бирде. Татарларның мәчеткә бары тик балага исем куштыру һәм шуның өчен шәһәр хаҗәтләр белән генә килүен әйтә. Без аның белән әлеге мәхәллә хәлләре турында сөйләштек.
Безнең мәчетне Бакыр мәчете, аны төзергә булышты Урал тау металлургия компаниясе. Вот, шуңа күрә безнең мәхәлләнең шул компания белән һәм администрация белән бик яхшы мөнәсәбәтләр. Мәчетне төшеп бетерү генә түгел, ләкин еще шул Урал тау компаниясе ул мәчетнең бөтен булган чыганакларны үз эченә ел саен ала. Шуңа күрә без үзебезнең сәясәтне алып барабыз мәхәлләнең өчен, ягъни мәхәлләнең функцияләре аларның киң. Шуның арасында теге намаз уку һәм башка гыйбадәт, чиста дини гыйбадәт генә дип әйтмәсез, безнең бар теге социальная работа дибез, благотворительная работа, аннан бар берничә укытучы алар ялкыны мәктәпләрендә балалар белән, зурлар белән шулай укулар укыту эшләп бара. Аннан бар аерым бер төркем хатын-кызлары, алар балалар белән гаилә эше алып бара. Шулык төркем аннан төрле-төрле социаль яктан инде менә ул балалар йортына ярдәмнәр белән, ул ярдәм теге матди генә түгел, ә бәлки менә корбан мисал өчен аенда барып кичкенә генә бер спектакль куйдылар балаларга, инде ничек итеп шул корбан бәйрәме турында. Вот безнең пәйгамбәребез Ибраһим алейхиссәламның тормышыннан теге күрсәтеп төрле-төрле сыннылар инде. Һәм аннарын мохтаҗ булган кешеләргә төрле кешеләрдән җыялар әйберләр астарлыйлар да, аннарын инде мохтаҗ булган кешеләргә безнең Бакыр мәчетеннән гайре еще агач мәчет бар. Шул агач мәчетендә шуларны җыеп, нинди генә вакыт булмасын, әгәр мохтаҗ кеше мөрәҗәгать итә икән, төнлә белән дә килеп, шул булган әйберләрне, кием һәм башка әйберләрне алар мөмкин шайтан кешеләргә булышырга инде. Вот. Шуннан гайре инде мәхәлләбез тарафыннан мин инде менә шундый сәясәт алып барам. Ул теге дини эш кенә түгел, ә бәлки үзебезнең татарларыбызга карата милли мохтариятенә ярдәм белән инде менә ул беренче мәктәп базасында бар татар башкорт мәктәбендә теге ял көне мәктәбе инде менә шунда Bizim mesela yerden ite anlarsın türlü türlü bayramlarda hiçsiz bağlarda türlü bulaklar yapıp anlarsın türlü şuva yok. Üzümüzde dini bayramlarda bağlarını şakırıp meşitlerde fıtırıp liktarin olarak da utkarıp uyumlar bilen bar anlarsın Tatar bizim folklor ensembli yaktaş gibi atalar var. Mene şularga buluşabız. Türlü festivallerde, konkurslarda katlaşırlar anlarsın. Bu da bizim şehirde beyremler bulan. Misal için din gorga, din mitologa. Şimdi vakit ne? Her bir muhtariyet üzerinin kusete medeniyetinin ölüşün. Şimdi bizim bu yaktaş ensemble şirip halka şöyle bir şeyler bir hani beyremde utkaladık. Şimdi mene gelecekte tanımdan kubrak buluşur için Kılay nasip etse meyinde uyaptıran birer avtobus alırga. Mekallaga deminde hem şu avtobus bilenlerden buluşur şimdi. Meşitte yürüyüşü bağlarga, türlü meşitlerge, ekskursiyalar bile misal için şimdi anlarsın meşitler arasındaki elimlerini urnaştırırlar. Bizden delegasyonlar gitti, başkaları bizde kildiğinde. Татар фольклор ансамбліне, шулай ук төрле шәһәрләргә, бигрәк тә Казанга барырга, үзебезнең кешебезне, җаныбызны күрсәтер өчен шушы автобусны аларга җыенабыз. Аллаһның рәхмәте белән. Әйберләрне эшләп булмас иде, әгәр менә әйтәмез, безнең яхшы тыгыз элемтә булмаса, ул металлургический мәгънә белән һәм шәһәрнең администрациясе белән.
Бакыр мәчетнең исеме бик кызык тоелды миңа.
Шушы УГМК ул гомумән нигездә шөгыльләнә Бакырны табу белән. Шуңа күрә алар төп спонсорлар, алар безне төп караучылар. Шуңа күрә дигән Бакыр компаниясе инде Бакыр табучы компания төзегәнгә күрә. Аннан соң мәчетнең түбәсе 9-нчы Бакырдан булганга күрә. Анарсын инде әйтәләр мәчетнең астында кайчандыр булган теге ябылган шахталар дип Бакыр тавы буенча инде. Шуңа күрә Бакыр исем кушканнар. Юк, мәчет ачылганда 2002 елны без имам түгел идек. Анда башка имам иде, ләкин анда ачылганнан соң 2 ел дәверендә проблемалар, мөшкиләләр килеп чыккан һәм шул проблемаларны чишергә Татарстанда мине җибәрделәр.
Татарлар дигәндә мәчеткә кемнәр күбрәк йөри?
Мәчеткә Әлбәттә, әгәр без дини йоланы әйтсәк, гыйбадәтне, әлбәттә, инде анда безнең күбезенчә Ази халкы. Мәчет бетінде ол иртәнге намаздан алып безнең кичке төнге намазга хәтлек эшли, шуңа күрә кемнең нинди мохтажлык, ихтияҗлары бар, шуның белән мәчеткә киләләр. Ягъни татарлар инде күбезенчә алар мусульманнар дип атыйм инде.
Нинди мусульман?
Этнический дип атыйм. Аларга менә исемгә, балага исем кушасы булса инде, никах укырга булса, кемнедер ызатырга, кемгәдер анда дога кылырга дисәләр инде, менә күбесенчә шундый гамәл белән йөриләр. Ул бөтен җирдә шул закономерность.
Ә вәгазьләр нинди телдә бара?
Вәгазь бара урыс телендә.
Сез сөйлисез урыс телендә?
Минем ике гамым бар, күбесенчә алар апара. Монда безнең теге шир юк. Татар телендә дигән максат куйыбыз, чөнки 20 минут эчендә җомга намазына килгән кеше ул гыйлем белән чыгып китергә тиеш. Әгәр анда 90% инглиз телендә сөйләшүчеләр килсә, кирәк булса без инглизчәгә сөйлибез вагазны. Ләкин урыс теле баш дигән җомга намазга ул уртак тел булып тора, шуңа күрә урыс телендә бара. Мәхәлләнең беренчедән идарәсе, эшләүчеләр башчасы дигән татарлар, бер имамнан башка гына инде мәхәлләнең җитәкче органы ул гомуми җыелыш. Анда безнең бер 30 кешедән тора һәм алар 99% ул татарлар үзе безнең. Шуңа күрә мәхәллә, мин әйтәм, ул татарларның кулында дип. Әгәр без җомганы татарчагына алып барабыз дип әйтәбез икән, демәк, без хәзер киләбез дәген һәм шул җомгага килгән берничә татарга дагы, ну, бабайларыннан да бигрәк тә кими бара хәзер. Яшьрәкләрдән берничә анда татар булса, алар үзләрдән татарча аңламый. Без аның өчен яңадан мәктәп ашырырга кирәк, татарчаны өйрәтү буенча. Ул проблема анда гына түгел, Татарстанда да шулай ук. Чөнки татарлар үзләре дә татарчаны бик уже яхшы белми, кызганычка каршы.
Яулык хиҗаб мәсьәләсе мәктәпләрдә. Югары Пышмада бу мәсьәләдә ничек тора?
Әгәр безнең российский законодательство икән, әгәр шведский дәүләт икән, соответственно, шуннан чыгарга кирәк. Вот. Һәм в рамках шведского законодательства нинди шәригатьнең нинди элементларын һәм кайсы өлкәдә кертеп була икәнен менә шуны карап булса, ул, конечно, яхшырак. Һәм ул элементларны кайбер вакытны кайда аларны кайсы җирләрдә кулланып була. Яулык ябучы кызлар, балалар да юк әле. Сала аны сөйләп утырырга.
Бу яулыккан җирүчләр юк.
Юк, әлбәттә, аның булмагач нәрсәгә юк. Ул проблема күтәреп утырырга безгә ни салышы.
Булай балалар ничек соң татарча беләләрме?
Мин әйтәм, белми дип, чөнки әби бабайдан, ата-анадан килмәсә, аны болай гына кертеп булмый. Кызганычка каршы башка әйбәтләрдә примерно шулайдыр дип уйлыйм инде мин. Ләкин аны даже өлкәнрәкләрне алсак, ул 70-80 яшьлек бабайлар әле үзләре мәчеткә йөрделәр, ләкин миңа претензия белән әйтәләр, ник менә башка татарларны тартмыйбыз дигән сөйләшү. Мин бел әйтеп килдем. Ул татарларга килеп бәйләнгәнче, үзегезнең гаиләләрегез бар, балаларыгыз, кызларыгыз, ник мәктәп берсе дә килми дә эшкә. Ягъни баштан бөтен нәрсәне үзеңнән башларга кирәк. Шуңа күрә менә бабайлар килде, дөньядан китәр, балалары на уровне этнического мусульманства шул кала инде. Татарчасын кичкә, ну, яртылаш бәйләр дип әйтик инде. Әгәр инде алсак, более-менее дәрәҗәле начальство якларын, анда үзләренең исемнәрендәген бозып, аларга дәшәләр иде урысча. Аларның инде балаларын караса, 40-45 яшьлек балалар, инде алар инде татарчаны аңларга мөмкиннәр, ләкин сөйләшә алмыйлар. Аларның инде балаларын карасак, менә безнең кичке, ну, сәйдә хәтле 14-15 яшьлекләрне. Алар ни татарчаны аңламыйлар, ни сөйләшә алмыйлар инде. Аларның просто может каларга исемләре генә, Дамир, Маратан да ине, һәм фамилиясе мөмкин буларга татарча. Үзләрендә инде татар сүзе, татар алфавиты дигән әйбер юк, һәм ул булмагач татар мәдәнияте белән бик кызыксынулары юк.
Татар рухы юк инде аларда, дими?
Әйе, мин килгәндә, мисал өчен, даже шунда элек-электән, элек заманнарда 50-60 елны күченеп киткән или сөргән кешеләрне шунда басып калган татарларны карасак та, аларның менә хәзергә уже оныттары ул шул Алиса, Лариса, Елена, Марина, менә шундый исемнәр белән баралар. Һәм әлбәттә инде мәчеткә килгәч инде балага исем кушаргач та кайбер вакытны ачуланышып та алабыз, шулай үзебезнең татар мөселман исемен кушарга. Безнең маңкыртлыгыбыз шунда да инде.
Тверслау өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров АКШта Нью-Йоркта булып, Берләшкән Милләтләр Оешмасы кысаларындагы чараларда Русия Кырымны басып алганнан соң Кырым татарлары вазгыяте турында сөйләде. Апрельнең 20-сенә 30-на кадәр Кырымда кеше хуклары тырышын күзәтергә килгән Төркия вәкилчелеге булып китте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров 26 Апрел көне учып кеткені Америка Кошма Девлетлерінің Нью-Йорк шиерінде Бірлешкен Милетлер Тешкілатында мүйім көрішулерге топлашуларға іштірақ етті, мүйім көрішулер кечірді. Рефат Чубаров Америка Кошма Девлетлерінің Нью-Йорк шиерінде Бірлешкен Милетлерде бе Нью-Йорк шиеріндегі фаалиетлерін екіннеп 1 май күні Киевге қайтты. Кырым татар милли мәҗлесе Рифат Чубаров 27 апрель көне Берләшкән Милләтләрнең мәркәзендәге бер конференция залында кечерелгән ананеви йерле халыклар конференциясына иштирак итте. Милли мәҗлес рәисе Чубаров бунда Русияның Кырымны басып алмасыннан соң Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yapılan haksızlıklar ve Kırım Tatarlarına umumi vaziyeti ve onların pozisyonu hakkında hikaye etti, onlarını anlattı gelgen delegasyalarda. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ayrıca Birleşken Milletler Teşkilatı merkezinde de bir pres konferansı geçirip bunda gazetecilerin suallerin cevaplandırdı. Elbette bunda da Ukrayna'daki kriz, Kırım Tatarlarına yapılan hücumlar, haksızlıklar gün tertibinde edi. Refat Çubarov bunlarını tafsilatlı şekilde de gazetecilerge anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'u New York'a gelgende veya ketkende de New York'taki Kırım Tatarları karşılap aldılar ve ozgardılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov ayrıca New York'ta Brooklyn'deki Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyet'in merkezini ziyaret etti. Bunda cemiyetin idarecilerinin ve cemiyet azalarının görüştü. Onlara Kırım'da Kırım Tatarların vaziyetlerini anlattı ve bu karşı yapılacak işbirlikleri, yapılacak faaliyetler hakkında müzakereler yaptı Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecilerinin. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov ayrıca New York'tayken de Birleşken Milletler İnsan Hakları Komitesinin reisinin, Birleşken Milletler'deki Polonya delegasyasından ve çeşitli ülkelerin delegasyalarından ve Birleşken Milletler'in ayrı yerlerinin yetkililerinin görüşüler geçirdi ve onlara Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyetin pozisyonlarını anlattı. Türkiye'ye kaytacak olsak elbette Türkiye'deki Kırım Tatarlarının birinci sırada gün tertiplerinde birinci sırada Türkiye'den Kırım'a ketken gayri resmi delegasyanın ziyaretleri ve bu ziyaretlerin arkasından Kırım'daki Rusya'nın işgalinden sonra kurulan hükümetteki yetkililerin çeşitli insanların yapkanı bildirileri hakkında edi. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası bu Türkiye'den ketken gayri resmi delegasyanın faaliyetlerin elbette pek yakından takip etti. Malum olganı ki bu delegasya ketmezden evvel bu heyetin meydanga getireceği katalar ve sakıncalar bunlar hakkındaki Kırım Tatarlarının karşı pozisyonları çeşitli mektuplarının deklarasyalarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na ve Türkiye Başbakanlığı'na müracaat edilip bildirilgen idi. Buna aitilgan ekibi böyle tehlikeler ortaya çıkkanı açık aydın körlede bayta Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Tuncer Kalkay Kırım'da delegasyadan son Kırım'daki Ruslan Balbek'in, Zaur Simirnov'un ya da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kırım temsilcisi Muradov'un açıklamaları bergen deklarasyalarından şu da körülüyor ki Türkiye'den gelgen bu gayri resmi delegasya gelmezden evvel Kırım'daki hükümet ve bundaki insanlar bu delegasyaya karşı nasıl hareket edileceği, bunlardan sonra nasıl fikirler önge sürüleceği, nasıl sözler aytılacağı Moskova tarafından sıkı sıkı tembihlengen bu insanlarda bu planga göre Moskova Kremlin tarafından hazırlanan bu planga göre hareket ettiler dedi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Ayrıca İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de Rusya'nın Kırım'a ve Türkiye'ye hücumları başladı ve bu insanlar özlerin dünyanın her yerin Rus dünyası olarak görürler. Bunlar saçma bir şey olmaz dedi. Ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarının bir problemaları olmaganların, demokratik bir memlekette yaşayanların, serbestçe hareket etkenlerin, istegenlerin, aytkanların, istegeni gibi de hareket etkenlerin bildirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İçten. Diğer taraftan da Milliyetçi Hareket Partiyası'nın Eskişehir deputatı olgan ve Kırım Tatarı olgan Ruhsar Demirel'de bir deklarasyon neşretip Türkiye'den böyle bir heyetin yollanmasını ciddi şekilde tenkit etti ve bu heyetin hiçbir faydasının olmayacağını ve bunun neticelerinin de Türkiye'ye ve Kırım Tatarlarına zarar vereceğini bildirdi. Eskişehir deputatı Ruhsar Demirel. Türkiye'den Kırım'a ketken bu gayri resmi heyetin hakkındaki elbette tepkiler ve reaksiyeler bunlarla sınırlı değil. Türkçe konuşkan gazetacılar cemiyeti reisi Güngör Aslan, Kırım Vakfı'nın reisi Murtaza Esenkal, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin umum reis muavini Namık Kemal Bayar, diğer Kırım Tatar cemiyetlerinin reisleri, Türkiye-Ukrayna Dostluk Cemiyeti'nin idarecileri, Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve diğer Kırım Tatar teşkilatları da özellikle de hususan sosyal medyada, Facebook'ta ve Twitter'da buna karşı olgan narazılıkların ve reaksiyaların bildirdiler. Şunlarını aitmak gerek ki umum olarak hususen Zagur Simirnov'un, Ruslan Balbek'in ve Putin'in temsilcisi Muradov'un aitkanı biz Türkiye'de de Kırım'dan Türkiye'deki Kırım Tatarların vaziyetini görmek için bir delegasya yollayacakmız degeni ve Zaur Simirnov'un Putin bütün Rusya dünyasının haklarını korçalay, Türkiye'deki Kırım Tatarlar da Rusya'nın bir parçasıdır degen sözlerinin son derece saçma, absürt ve komik bolganın ya da Rusya'nın emperyalist maksatların tilge getirgen bir söz olganın kaydeteler bu reaksiyalarda. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay'da çeşitli provokasyonlara dikkat çekip hususen Türk delegasyasının, ketken delegasyasının aytkan sözlerin ya da aytmagan sözlerin aytkanday gösterip yanlış informasyalarda olabileceğin dikkat çekip esasında Türkiye'de ketken delegasyanın Türkiye'ye kaytkan son verecekleri sözlerge dikkat etmek gerekenin ve buğa göre pozisyon almanın daha doğru olganını da bildirdi. Türkiye'deki Kırım hakkında da konferansiyalar, toplaşmalar devam etti. Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay 27 Aprel günü Türkiye'nin en cenubi yerindeki Suriye sınırındaki Hatay şehrinde Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Osmanlı'nın emaneti Öksüz Kırım adlı konferansiyada Mustafa Kemal Üniversitesi'nin talebelerine ve hocalarına Kırımlı ve Kırım Tatarlarının vaziyetini anlattı. Zafer Karatay'ın bu çıkışından evvel de rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter filmin birinci bölüğü olgan sürgün gösterildi. Bu da mına 71. senesi yaklaşkanda Kırım Tatarlarının sürgünlüklerine dikkat çekildi ve bunun arkasından da Karatay Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyetleri ve Rusya'nın işgali basıp almasından sonraki vaziyet hakkında ken informasya verdi üniversite talebelerine. Bir diğer konferansiyada Keçiören kasabasında oldu Ankara'da bunda Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Vekili Namık Kemal Bayar ve Yaşlar Komisyonu Azası ve Orta Doğu Üniversitesi'nin asistantı, Milletler Arası Münasebetler boyunca asistanı Fethi Kurti Şahin Kırım hakkında, Kırım Tatarlarının hakkında çıkışlar yaptılar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma Konferansiyalarının bu haftaki misafiri Serra Menakay Ede. Malum olganı gibi Serra Menakay Aluşta'dan Eskenyeliler adlı bir roman yazgan idi. Bu romanın Serra Menakay nasıl yazganın, bundaki kahramanların gerçek kahramanlar olganın ve bunların kalemge nasıl alganın İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki Cuma konferansiyasında anlattı ve kelgen insanlara bu kitabın imzalap bağışladı.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalım. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.